Kad sugod mēs uzreiz no pašas pirmās minūtes parādījām, kurš saimnieks šeit mājās ir tik kolosāla publika, kas šodien bija, kas mūs pacēla visu laiku, un tas arī iespēja otrajā puslaikā. Pirmā puslaikā bija šeit mocījumies, otrā puslaikā to, ko mēs ieplānojam, es teikšu, 80% izpildījās. Krištupans un Jurčs apsūda mūsu izlases. Favorīti labā, vienu no labākajiem spēlētājiem, tas mums bija uzreiz skaidrs, bet man patīk, ka viņi spēlēja ne tikai priekš sevīm, arī priekš saviem pārējiem kolēģiem.
Jābrauc tagad uz Ukrainu, tur būs cita līmeņa komanda.
Absolūti. Divas kases stiprā komanda, kas mums palīdzēties ir psiholoģiski. Noskatās, ka mēs sākām starts ar pirmu uzvaru, es ir daudz, daudz labāk pacēt, vairāk drosmes ir. Svarīgi, cik mēs zaudējam, jo tāpēc arī pēdējā spēle Latvijā izšķirsies starp mans joprojām viedoklis starp Ukrainu un mums.